Могу сказати, тому що ми були не згодні, то нас і убрали із Збройних сил. Тому що ми були не зовсім згодні з багатьом, що там було. І звільнила нас, влада звільнила. І звільнила ще в 90-х роках. Що відносно побоювання, чи є побоювання, що армія може бути задіяна, я боюсь, що є побоювання. На мій погляд, є побоювання. Тому і захід цей прийнято, тобто звільнення такого незалежного, може строптивого, дуже впливового взагалі в світі людини. Ну, відносно російського сліду, я не можу сказати, що це версія така устойчива, але це комплекс. І я думаю, коли ми після Стамбульського саміту змінили основні положення воєнної доктрини, як, по суті, змінили і відмінили вступ до входження в НАТО і Європейський Союз, то може бути і інші заходи. Це ж система взагалі працює вже трошки в іншому напрямі. Тому я думаю, що така версія може бути.
Дякую, пане Гречанінов. І, пане Терещенко, я хочу якраз вас запитати. А перш ніж запитати, в нас є слухач. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Будь ласка.
Я теж з Полтавщини. У мене є запитання до ваших гостей. Справа в тому, що буквально десь місяць тому, може трохи більше, по телебаченню. Я чув те, що Євген Кирилович сказав так приблизно. Армія повинна бути поза політикою. Так от чи не от теж, не може ця позиція його і призвела до його відставки? Як гадають ваші гості?
Дякуємо за запитання. Я тільки до цього додам, звертаючи це питання до вас, шановні гості, таке. Наскільки я не помиляюсь, що сьогодні Збройні Сили нараховують близько 300 тисяч вояків, і крім того, що якщо рахувати сім'ї офіцерів, так, то це досить велика армія виборців. Чи не так, пане Терещенко?
Ну, абсолютно правильно. І я почну якраз і трошечки з російського сліду, щоб перейти до цього питання. Все діло в тому, що ми всі розуміємо прекрасно, що Росія займає все більше, займає свою позицію щодо виборчого процесу. І політтехнологи Росії безумовно працюють. Я рахую так, що безумовно вони бачать вузькі міста, у яких владі трудно буде вирішити питання, пов'язані з виборами в, як скажемо, свою користь. Тому, мабуть, і вони є з тими якраз консультантами, які є, дають ті поради, які би я би покращили ситуацію у виборчому процесі. Тому російський слід, безумовно, тут має місце. Ну, питання не в тому. Питання в тому, що все рівно цим питанням займається наша влада, наш президент, президент України, і це діло проводиться як експеримент на українському народі. В цьому велика проблема і тривога, і дуже віриться, що хватить ума й розуму, щоб ми не довели до конфронтації збройної. А що стосується от запитання, яке ще не полтавчани, ви мені нагадаєте?
Політика, армія поза політикою.
Да, що стосується так сказати, заяви пана Марчука. Так, пан Марчук самого свого першого дня на посаді міністра оборони не один раз заявляв про те, що він ніколи не вмішається, не допустить, щоб Збройні Сили вмішалися і займалися політикою. І таким чином це пряма вказівка якби військовим про те, що вони всі також не повинні займатися політикою, знаходячи в себе в гарнізонах. Тому що якраз від позиції міністра оборони залежить от те, як буде працювати і нижчі звіння, в тому числі і великі, і середні, і малі командири. Таким чином таку вказівку треба було би убрати. І якщо сьогодні, ну, скажімо, призначити другого міністра, зовсім з другою позицією, то він, мабуть, можна догадатися, що спробує запропонувати варіант, коли Збройні Сили підтримують одну із кандидатур, яка буде, так сказати, на погляд міністра, ну, приємлемою. Тому я, підсумовуючи так цю думку, хочу сказати, ну, безумовно, пан Марчук не та політична фігура, яка сьогодні потрібна в період завершення, майже завершення виборчої кампанії сьогодні в Україні.
Ну, я згоден з такою постановкою питання. Да, я згоден з такою постановкою. Да, безумовно, армія повинна бути поза політикою. Але в нашій державі дуже багато випадків, які кажуть про те, що силові структури не поза політикою, на жаль.
Дякую, пане Гришанінов. Я хочу до вас, як до військових, якраз ще звернутися з таким питанням. Людей досвідчених, життєвим досвідом навчених. Ну, ви знаєте біографію Євгена Марчука. Ви знаєте, що він був і прем'єр-міністром, і керував Службою безпеки України. Він досвідчений в життєвому плані, і політичному, і військовому плані. І сьогодні видно, що спочатку президент сказав, що відставка прийнята, а потім підтвердив сьогодні прем'єр-міністр. Сьогодні я читав оцінки експертів, що були натягнуті стосунки між Євгеном Марчуком і головою президентської адміністрації Віктором Медведчуком. Тобто основні політичні фігури, так би мовити, з сьогоднішнього політичного горизонту України виштовхали Євгена Марчука з гнізда. І як він себе поведе, от що би йому порадили сьогодні, так би мовити, обговорюючи його майбутнє, чи знову ж таки вичікувати і бути, так би мовити, суперобережним, надпрагматичним, чи все-таки зробити якесь дуже важливе для себе політичне рішення? Як вважаєте, пане Гришанінов?
Да, ну це трудне питання. Треба думати за нього. Я думаю, що він думає, як поступити в цій ситуації. Ну, думаю, що він трошки помовчить, мені здається так. Тому що місяць до виборів, і нема сенсу свої думки відкривати світу і владі. Я думаю так. Хоча може бути і інше.
Пане Терещенко.
Я би доповнив таким чином. Ви вдало сказали, що пан Марчук якраз пройшов ті посади, які дали йому такий досвід, що він може дуже просто розібратися в тій ситуації, яка є. Враховуючи також, що він був і головою СБУ, і таке інше. І тому я не думаю, що він буде спішити. Але за Марчуком, хочемо того чи не хочемо, стоїть відповідний прошарок людей в Україні, які колись за його голосували як кандидата в президенти, які сьогодні його поважали як нинішнього, чи недавно буквально міністра оборони, як людину, яка займала посаду в адміністрації Кучми, керуючись, будучи секретарем Ради національної безпеки і оборони, але відстоювала свою особисту думку. Таким чином, він не проста людина, щоб він просто ушов із політики. Тим паче, що його і вік, і здоров'я, на мій погляд, дозволяють йому ще війти в політику в повному, так сказати, розсвіті своїх сил і принести велику користь для України. Я переконаний, що він не буде спішити, але він ще війде в політику і принесе користь українському народу.
Дякую. І я хочу вас ще запитати. Сьогодні експерти деякі сказали, що відставка Марчука пов'язана з днем X. Ну і безумовно, що всі кажуть, що цей день X – це 31 жовтня насамперед, а потім, можливо, і другий тур президентських виборів. І як ви вважаєте, все ж таки така вагома політична фігура, от, чи не є страх у тих, хто це зробили, цей крок з відставкою, про те, що в цей день X така фігура може щось таке зробити і сказати, що може вплинути на політичну розстановку?
Я думаю, да. Я в своїх версіях казав про це. І одна справа, коли це каже міністр оборони, а друга справа, коли це каже просто людина. Пусть і поважна, але не при владі. Тому я думаю, цей момент присутні тут.
Ну, доповнюючи, можу сказати, погодитися з тим, що... А що сьогодні в Україні не робиться без погляду на день X? Сьогодні майже все в починаючи від місцевого рівня і закінчуючи рівнем нашої столиці, робиться з оглядом, і це абсолютно, мабуть, нормально. Питання в другому. Як це робиться? Які технології приміняються? Чи вони відносяться до чистих і білих, прозорих? Чи, може, це все-таки чорні технології, які в кінці кінців неприємлені для цивілізованої демократичної держави? Тому тут таке двояке, так сказати, відповідь. Ну, я думаю, що як би там не було, а Євген Кирилович і без влади міністра оборони є висока політична фігура, і він нам і в період завершення передвиборної кампанії війде в цей процес і своє слово, мабуть, ще зуміє сказати. Ну і завершити хочу сказати. От на мій погляд, я таке відчуття маю, що цією відставкою, мабуть, не завершено. Мабуть, все-таки знайдеться в Україні ще цілий ряд посадовців, яким прийдеться зняти свої, здати свої портфелі міністерські, а може якісь другі. Тому ми входимо в дуже такий складний період, період завершення виборчої кампанії, і протягом цього місяця, на мій погляд, треба чекати, що такі відставки ще будуть. Хотілося б вірити, що хотілося б вірити, що вони будуть робитися не так скоро, не так закрито, і таким чином, щоб все-таки була підтримка рішення президента і Верховною Радою, і другими тими людьми, тими структурами, які повинні займатися цією справою.
Дякую. У нас є слухачі. Добрий вечір, будь ласка.
Добрий вечір, це слухач із Ужгорода Олексій Ковальчук. У мене таке запитання до всіх присутніх. Ну, одною з причин те, що чи не тому, що Марчук не вмів, як армійські генерали, виливати цистерни зеленої краски на траву, таким чином замилювати очі, а говорив тільки правду, така як вона є. От, що армія на практиці вона розвалена, і до нього вже вона була. А розвалював, закінчив розвалювати пан Кузьмук. Я би хотів, щоб одержати відповідь. На це я думаю, що це тільки одна із причин.
Дякуємо, пане Ковальчук, і будь ласка, пане Гречанінов. Дуже коротко.
Я думаю, що в цьому є сенс. В цьому питанні і відповідь, да, він сам і відповів. Я б хотів тільки що додати, що дуже опасно, я скажу так, за місяць до виборів оголити армію і зняти міністра. Це не по-державному. Логіки в цьому нема, тому що на місяць міністр не призначається. Тому я ще раз хочу підкреслити мою версію, що президент візьме пряме управління Збройними силами, це може бути.
Дякую. І в нас є ще один слухач. Добрий вечір, будь ласка, дуже коротко.
Добрий вечір, з Києва. Тут все понятно, як в Божий день, відставка міністра. Яке слово скаже Верховна Рада? Пора припинити повноваження Кузьми, бо він ще горя більшого робить. Крім Севастополя, що він здав, міністра відставив. Ще побачите за цілий місяць, що його творчество до чого дойде.
Дякуємо за репліку. І я тільки, користуючись тим, що часу залишається дуже мало, до вас обох, шановні гості, одне питання. Ви, як військові і люди з досвідом політичним, як ви вважаєте, чим закінчиться цей президентський процес, цей президентський цей марафон? Пане Гришаніну, дуже коротко.
Ну, я боюсь, що може і не буде. Що може зміниться за цей місяць і будуть інші
кандидатури.
Інша ситуація, да. А відносно кандидатур дуже тяжко сказати, тому що ми знаємо, як зараз поступила влада з Ющенко. Я чесно скажу, я не можу сказати.
Дякую, тому, пане Терещенко. Пане Терещенко, дуже коротко.
Я дуже коротко, отак. Якщо ми зуміли забезпечити чисті, прозорі, демократичні вибори, то безумовно переможе Ющенко. Якщо ми цього не зуміємо, то безумовно переможе Янукович. Все.
Дякуємо вам за участь. Нагадаю, що сьогодні ми обговорювали проблеми відставки міністра оборони, впливової політичної фігури в Україні Євгена Марчука. І в нас були сьогодні гості, експерт, генерал-лейтенант, колишній командуючий ракетними та артилерійськими військами пан Володимир Терещенко, а також пан Вадим Гришанінов, президент Атлантичної ради України, генерал-майор. Спраги вів програму Василь Зілгалов. Дякую слухачам за активність. Слухайте «Вечірню свободу».
Шановні слухачі, ми вітаємо вас. На хвилях Української служби радіо «Свобода» звучить передача «Права людини. Українська реальність». У київській студії перед мікрофоном Надія Шерстюк, за режисерським пультом Наталія Антоненко. Сьогодні у програмі такі теми. Керівник виборчого штабу Віктора Ющенка у Криму заявляє, що його домашній телефон прослуховується. Керівники компанії «Воля Кабель» про своє перебування в київському ізоляторі тимчасового тримання. Проблеми незалежних профспілок Чернігівщини. Довірена особа кандидата у президенти Віктора Ющенка, керівник його кримського виборчого штабу Валерій Пробий-Голова, заявив, що міліція незаконно прослуховує його телефони. Він звернувся зі скаргою до прокурора Криму Володимира Гальцова з вимогою порушити за цим фактом кримінальну справу. Але у кримській прокуратурі стверджують, що не одержували жодних звернень від представників кандидата Віктора Ющенка. З подробицями Володимир Притула.
Факт прослуховування його домашніх телефонів Валерій Пробий-Голова назвав брутальним порушенням конституційних прав громадян. За словами керівника кримського штабу Віктора Ющенка, про прослушку він дізнався із компетентних і достовірних джерел. У зверненні до кримського прокурора Валерій Пробий-Голова наголосив, що законні підстави для втручання правоохоронних органів у його особисте життя відсутні. В інтерв'ю Радіо Свобода він розповів, що представники міліції незаконно і безпідставно включили його телефони до списку тих, що суд за однією із кримінальних справ дав дозвіл на прослуховування. За словами Валерія Пробий-Голови, правоохоронці розслідують справу про вбивство колишнього керівника Кримської комісії з цінних паперів і фондового ринку Володимира Тихончука, яке сталося на цій же вулиці, де розташоване і його помешкання. І це єдине, що пов'язує цю справу з представником Ющенка. Але, на думку Валерія Пробий-Голови, правоохоронці скористалися цим для відвертого порушення Конституції, подавши до суду підтасовані і фальсифіковані документи. За його словами, факти все більше примушують думати, що міліція всупереч закону і потребам суспільства з початком виборчої кампанії захоплюється політичним слідкуванням замість охорони правопорядку. Цитую. Все це не дивно, оскільки виглядає, що чинна влада замовляє правоохоронцям не охорону громадян від злочинців, а захист будь-якими способами режиму від народу. Мовиться у прес-релізі кримського штабу кандидата у президенти Віктора Ющенка. До речі, саме цей документ, наданий прес-службі кримської прокуратури кореспондентом Радіо Свобода для коментаря, а не скарга Валерія Пробий-Голови до прокурора Криму, став предметом перевірки правоохоронців. Про це нашому радіо повідомила керівник прес-служби прокуратури АРК Наталя Бояркіна. Вона заявила, що на ім'я прокурора автономії Володимира Гальцова, до речі, нещодавно переведеного до Сімферополя із Донецька, жодні звернення від представників кандидата Віктора Ющенка не надходили. А за фактами, викладеними у прес-релізі, проводиться перевірка, результати якої будуть повідомлені пізніше. А от представники кримської міліції досі ніяк не прокоментували заяву Валерія Пробий-Голови, хоч із часу її оприлюднення пройшло вже кілька днів. Весь цей час у Центрі громадських зв'язків Головного управління МВС України в Криму не відповідають телефони. Володимир Притула, для Радіо Свобода, Сімферополь.
Продовжуємо розповідь про те, як прокуратура намагалася примусити керівників компанії «Воля Кабель», найбільшого київського оператора телемереж, транслювати передачу донецького каналу «Київська Русь». Після порушення кримінальної справи директор «Воля Кабель» та його заступник були відправлені до тюремної камери в київський ізолятор тимчасового тримання. Про те, що їм там довелося пережити, розповідає Володимир Бойко.
Чи навряд директор компанії «Воля Кабель» Сергій Бойко та його заступник Валерій Салямов могли уявити, що за відмову співпрацювати з бізнес-оточенням Генерального прокурора України їм доведеться скуштувати тюремної баланди. Але сталося саме так. У переддень свята Української Конституції керівники компанії були запрошені до прокуратури, де на них вдягнули наручники та відправили до ізолятора тимчасового тримання при Дніпровському райуправлінні внутрішніх справ. У яких умовах прокуратура тримала норовливих бізнесменів, розповідає заступник директора компанії «Воля Кабель» Валерій Салямов.
Содержали мене в общій камері. Камера поміщення около 10 квадратних метрів. Вдоль одної стіни знаходиться дерев'яна скамейка.
Утримували мене в загальній камері. Камера – це приміщення площею 10 квадратних метрів, вздовж однієї зі стін якого знаходиться дерев'яна лава. Ніяких інших меблів немає. У камері утримувалося 7, 8 Іноді до 15 осіб. Людям доводилося і сидіти по черзі, і спати по черзі. Тому спали на бетонній підлозі. Тобто умови тримання були абсолютно нелюдськими. Вентиляція була відсутня взагалі. Вікна повністю закриті. Залишено було лише два невеличких отвори розміром 10 на 10 сантиметрів. І в такій спеці та задусі доводилося перебувати. Люди були змушені роздягатися практично повністю, але це не рятувало від неймовірної спеки в переповнених камерах. Треба зазначити, що мені трохи пощастило. Десь за два дні до мого затримання в камері, куди мене згодом помістили, двоє ув'язнених на знак протесту проти таких умов тримання розрізали собі вени і в такий спосіб домоглися, щоб трохи відчинили вікно. Оскільки я не курю, а всі мої сусіди по камері курили практично безперервно, я мав можливість підійти до вікна і трохи подихати повітрям. Але це виняток. У інших камерах задуха була неймовірна. Режим утримування був простим. Зрання підйом, потім перевірка, чи, як це зветься, шмон, коли трусяться всі речі. Читати не можна, газети відбиралися. Перший день мого затримання припав на День Конституції. Це був вихідний, і тому ув'язнених не годували взагалі. На другий день не годували, так мовити, за інерцією. На третій день мого перебування в ІТТ вперше дали їжу. Якщо це можна назвати їжею, звісно. Була тепла вода під назвою суп, щось схоже на кашу з великим соленим огірком і компот. У туалет виводили за розкладом у певні години зрання і ввечері. Санузлів у камерах не було. І на все наше відділення, в якому перебували біля 40 затриманих, був один умивальник і туалет з двома місцями користування.
І туалет з двома місцями користування.
За законом, в ізоляторах тимчасового тримання людей можна утримувати не більше 72 годин. Салямов і Бойко провели в ІТТ тиждень, після чого оголосили голодування. Акція протесту дала очікуваний наслідок, і арештованих, яким на той момент був вже обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, нарешті перевели до Лук'янівського слідчого ізолятора. Про те, що відбувалося далі, слухайте в одній з наступних програм. Для Радіо Свобода Володимир Бойко.
Проблеми стосунків громадян із органами державної влади. Ті, хто на собі пережив тортури, були залякані.
Допустили порушення, ви допустили сюди людей, які перешкоджають, яким судом було заборонено.
Мої права і моєї дочки інваліда порушені.
Ваші приймачі на хвилях Української служби Радіо Свобода. В ефірі програма «Права людини. Українська реальність».
Порушення прав журналістів – проблема для України не нова. Тим часом досвід держав Європейського Союзу свідчить, що ця проблема тісно пов'язана з іншою проблемою – проблемою журналістської етики та моральних засад мас-медіа в інформаційному полі. Своєрідний кодекс честі української журналістики ухвалила Комісія журналістської етики, а Центр правової допомоги журналістам «Айрекс» видав книгу, де зібрано все українське законодавство, що стосується ЗМІ. Сприяти дотриманню журналістами своїх обов'язків етичних норм має на меті ще одна книга – посібник німецького журналіста Зігфріда Вайшенберга «Новинна журналістика». Розповідає наша київська кореспондентка Богдана Костюк.
Посібник містить практичну інформацію про особливості журналістики, як у демократично розвинених державах, так і у країнах, які розпочинають шлях демократичного розвитку. Про особливості української журналістики постійний заступник голови дипмісії ФРН Йоган Шмідт розповів.
На минулому тижні ми супроводжували досить таки критично і вимогливо налаштованого депутата нашого німецького Бундестагу, який очолює комітет у закордонних справах. Він відвідав Львів, де зустрівся із колективом місцевої газети, Львівська газета, і мав бесіду із головним редактором цього видання. Ви знаєте, що чиновники зазвичай дуже лякливі і дуже обережно ставляться щодо розмови, щодо свого спілкування, що як політики вони уникають гострої постановки питань. Якщо тільки виникає пряма постановка питань, це викликає таку реакцію. Відбувся ось такий обмін думками, але в процесі такого неформального спілкування або своєрідного залаштункового спілкування спілкування. І коли деякі журналісти, які були присутні при цьому спілкуванні, задали запитання, чи не могли б вони використати те, що вони почули, пан Рює, так би мовити, дуже різко сказав про те, що, напевно, у них немає навіть уявлення про те, що таке справжня журналістика і як це робиться.
Йдеться, на думку пана Шмітта, про необізнаність окремих українських журналістів з етичними нормами професії. Як стверджують експерти комісії з журналістської етики, кількість подібних випадків зростає. Бюлетень «Українське законодавство засоби масової інформації» покликаний нагадати журналістам про їхні права та обов'язки, яких вони мають дотримуватись відповідно до норм чинного українського законодавства. Розповідає керівник проєкту з підготовки бюлетеню Тетяна Котюжинська.
Ми намагалися зробити книжку, яка б була таким настільним довідником для журналістів, для щоденного прийняття ними якихось рішень. Ми намагалися зробити книжку, яка б містила все. І законодавство, і практику, і етичні засади. Все те, що стосується щоденної журналістської діяльності. Наш такий черговий законодавчий бюлетень, який називається «Свобода слова та вільні вибори». Він буде розповсюджуватися безкоштовно. Так само його журналісти зможуть отримати в регіонах, в обласних осередках Національної спілки журналістів. Ну і цей бюлетень, він якраз такий цьогочасний.
Адже, переконана пані Котюжинська, виборчі перегони – це лакмусовий папірець, який визначає чесність і моральність журналістів та ЗМІ. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Активісти Вільної профспілки освіти та науки міста Городні, що на Чернігівщині, пікетували будівлю районного управління освіти, а згодом і Чернігівської облдержадміністрації. Вони вимагають припинити переслідування членів вільних профспілок. Хоча відповідно до 36 статті Конституції всі профспілки мають рівні права. Причини і перебіг цього конфлікту досліджував Микола Закалюжний.
Руки геть від освіти, ні свавілю керівництва. Ті та інші гасла, а також виступи через мегафон, притягували перехожих до групи освітян, що пікетували Чернігівську облдержадміністрацію. До учасників акції підходили люди, щоб дізнатися, що сталося. Чому полягає конфлікт, розповідає голова Городнянської місцевої профспілки Світлана Хихлуха.
Від нашого члена профспілки, яка повинна була працювати на першому класі вихователем, тільки через те, що на член профспілки забрали дітей, передали другому вихователі, а її поставили на чужу групу, позбавивши можливість працювати на ставку. І в тому, що завідуюча настроїла колектив проти наших членів профспілки, це теж ми бачимо як утиски. Погіршила умови роботи, не погодивши це не з самою виховательницею, не з нами. В цьому ми вбачаємо і утиски, і переслідування, і небажання співпрацювати з нами.
Відповідно до законодавства України, тарифікація працівників освіти відбувається за погодженням із профспілкою. Проте думку вільної профспілки щодо працівниці дитячого садка міста Городні Валентини Найдьон, яка є членом цієї організації, адміністрація дитячого закладу проігнорувала і суттєво погіршила умови її праці. Щоправда, заступник Чернігівської облдержадміністрації Володимир Фаль щодо цього має свою точку зору.
Я знаю цю ситуацію. Що людина там ніякі права її не ущемлюються, що людина навпаки, якщо переведуть туди, куди розмова йде, вона втрачає в заробітній платі, в усьому іншому. Тобто це розцінюється сьогодні як чисто сутно політична акція. Щоб пошуміти, чого не зустріться, пропонували зустрітися, а подали бумагу, що ми будемо пікетувати і так далі. А? Зустрічалися із цією жінкою двічі, вчора і позавчора, от, про яку йде мова, і абсолютно вона нічого ніяких претензій, вона нічого не хоче.
Втім, за словами пікетників, ніхто із облдержадміністрації не мав наміру поговорити з освітянами про суть проблеми, а Валентина Найдьон, чиї права порушені, разом із своїми колегами змушені були констатувати, що чиновники від освіти ігнорують їхні вимоги. Втім, активісти вільної профспілки не мають наміру припиняти боротьбу і невдовзі планують продовжити акцію вже біля стін Міністерства освіти або ж Кабінету міністрів у столиці України. Для цього є ще один привід. Затримка виплати зарплати. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, це була програма Української служби радіо «Свобода. Права людини. Українська реальність». Програму уклала та провела Надія Шерстюк. Зі мною у київській студії працювала звукооператор Наталія Антоненко. Ми з вами прощаємося і бажаємо вам всього найкращого, говорить радіо «Свобода».